Confused. რადიო თავისუფლება FM 107.4. საქართველოში 20 საათია მოისმით ახალი ამბების გამოშვება, რომელსაც რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიიდან კობა ლიკლიკაძე გაგაცნობთ. თოთპილად მოკლედ დღის უმთავრეს ახალ ამბებზე. პრეზიდენტი ერდოანი სამხედრო უწყებაზე კონტროლის გაძლიერებას გეგმავს. სომხეთის პოლიციას ორი შეარაღებული პირი ჩაბარდა. პუტინი ამბობს, რომ მოსკოვს ევროკავშირთან მჭიდრო თანამშრომლობა სურს. თურქეთის პრეზიდენტი რეჯეპ ტაიპ ერდოანი აცხადებს, რომ გეგმავს სამხედრო სისტემის სრულ რეორგანიზაციას, კონკრეტულად გენერალური შტაბი და სამხედრო სადაზვერო უწყება დაექვემდებარება უშუალოდ პრეზიდენტს. ასევე გაუქმდება ყველა უმაღლესი სამხედრო სასწავლებელი და მათ ნაცვლად შეიქმნება სამხედრო უნივერსიტეტები. თურქეთის არმიიდან სულ დაითხოვეს 1389 ოფიცერი, რომელსაც ბრალი ედებათ შეერთებულ შტატებში მცხოვრებს სასულიერო პირ ფეთულა გიულენთან კავშირში. ანკარა სწორედ გიულენს მიიჩნევს 15 ივლისის არშემდგარი სამხედრო გადატიარების მთავარ ორგანიზატორად. თურქეთის პრეზიდენტმა რეჯეპ ტაიპ ერდოანმა განაცხადა, რომ იგი საკონსტიტუციო ცვლილებას განახორციელებს თურქეთის არმიის სრული რეორგანიზაციისათვის. მას სამისათვის პარლამენტის 2/3 მათ შორის ოპოზიციის მხარდაჭერას დასჭირდება. სომხეთის პოლიციის ცნობით 31 ივლისს სამართალდამცველებს ჩაბარდათ პოლიციის ქვეგანყოფილებაში გამაგრებული ოპოზიციური შეარაღებული დაჯგუფების დამფუძნებელი პარლამენტის ორი წევრი. პოლიციის მიერ გავრცელებულ ოფიციალურ ვიდეო კადრებზე ისინი აღიარებენ, რომ შესტუმარში თანამებრძოლებმა შეიყვანეს. სომხეთში ვითარება მას შემდეგ დაიძაბა, რაც 17 ივლისის დილას სულ ცოტა 10 შეარაღებული პირი შეიჭრა ერებუნის რაიონის პოლიციის განყოფილებაში. თავდამსხმელები მოითხოვენ დამფუძნებელი პარლამენტის დაპატიმრებული ლიდერი შირაის სეფილიანის გათავისუფლებას და პრეზიდენტ სერ სარქისიანის გადადგომას. შაბათს მომხდარი სროლების შედეგად, სომხეთის შინაგან საქმეთა სამინისტროს ინფორმაციით, დაიღუპა პოლიციელი, რომელიც პოლიციის შენობაში გამაგრებული შეარაღებული დაჯგუფების წევრებმა სავარაუდოდ სნაიპერული ცეცხლსასროლი იარაღით მოკლეს, რასაც ოპოზიციური დაჯგუფება უარყოფს. ეთერშია რადიო თავისუფლების ახალი ამბების გამოშვება. საქართველოს ორ შაბათს ოფიციალური ვიზიტით სომხეთის რესპუბლიკის საგარეო საქმეთა მინისტრი ედვარდ ნალბანდიანი ეწვევა. როგორც საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრო იუწყება, დაგეგმილია სომხეთის რესპუბლიკის საგარეო საქმეთა მინისტრის შეხვედრები საქართველოს პრეზიდენტთან, პრემიერ-მინისტრთან და საგარეო საქმეთა მინისტრთან. შეხვედრებზე განიხილება საქართველოს და სომხეთის რესპუბლიკას შორის ორმხრივი თანამშრომლობის საკითხები. რომის პაპ ფრანცისკეს მიერ ჩატარებულ საკვირაო ლოცვას, რომელიც უზარმაზარ ტრიალ მინდორზე გაიმართა, 2.5 მილიონი ადამიანი დაესწრო კრაკოვთან ახლოს. წუხელასობით ათასმა ადამიანმა, თინეიჯერმა, სკაუტმა, სასულიერო პირმა მოიყარეს თავი ეგრეთ წოდებული შენდობის მოედანზე, სადაც ერთი კვირის განმავლობაში მიმდინარეობდა ახალგაზრდობის მსოფლიო ფესტივალი. ფესტივალის მონაწილეებს შაბათს რომის პაპმა მიმართა.
კარი ჯოვანი, non siamo venuto
a ძვირფას სულ ახალგაზრდებო, ჩვენ არ მოვსულართ ამ ქვეყანაზე განცხომისათვის, იოლი ცხოვრებისა და კომფორტულ სავარძელში მშვიდი ძილისათვის. არა, ჩვენ სხვა მიზნისათვის გავჩდით. კვალი უნდა დაუტოვოთ და რომ ხარვა თუ ამ ცხოვრებიდან უკვალოდ წავალთ. როდესაც ჩვენ ვირჩევთ იოლ ცხოვრებას და კომფორტს, ბედნიერებას კი მომხმარებლურ დამოკიდებულებას ვამჯობინებთ, მაშინ ჩვენ დიდი საზღაურის გაღება გვიხდება. ჩვენ საბოლოოდ კარგავთ თავისუფლებას. განაცხადა რომის პაპმა შაბას პოლონეთის ქალაქ კრაკოვის სოფელ ბზეგიში მსოფლიო ახალგაზრდობის ფესტივალის ბოლო დღეს. რუსეთის პრეზიდენტი ვლადიმერ პუტინი აცხადებს, რომ მზად არის თავისი წვლილი შეიტანოს ევროპისა და მსოფლიოს უსაფრთხოების გაძლიერებაში. ამის თაობაზე სლოვენიაში მყოფმა ვლადიმერ პუტინმა განაცხადა.
чтобы мы не только помнили об
ჩვენ არ მხოლოდ უნდა გვახსოვდეს ომის საშინელება, არამედ ერთად უნდა ვიმუშაოთ ურთიერთგაგების ნდობის, ევროპასა და მსოფლიოში უსაფრთხოების გასაძლიერებლად, განაცხადა ვლადიმერ პუტინმა სლოვენიაში, სადაც 30 ივლისს რუსეთის ლიდერმა მონაწილეობა მიიღო პირველი მსოფლიო ომის დროს 2015 წელს ჩამოწოლილი ნიაგვარის დროს ალპებში დაღუპული ასობით რუსი ტყვეჯარისკაცის ხსოვნის პატივსაცემად აგებული მემორიალის გახსნაში. თქვენ მოისმენთ ახალი ამბების გამოშვება.
'Cause I feel too much, let you go. too deep for sorry alibis. Can't have regrets or even question why we can't say goodbye, because it cuts both ways. No more illusions of the love we made. No sacrifice would ever be too great if you would just stay. Cause I feel too much, let you go. I'm hurting you and it's hard, I know, to stay and fight for what we got, knowing it'll never be good enough. All you and I are dangerous. We want too much and life ain't that way. Don't ask for more, don't be a fool. Haven't we already broken every and it cuts both ways. It cuts both ways. Mm-hmm. It cuts both ways. It cuts both ways.
რადიო თავისუფლება FM 107.4. Radio თავისუფლება FM 107.4 უკვე ეთერს ნახევარი საათით დაუთმობთ ჩვენს კოლეგებს რადიო თავისუფლების აზერბაიჯანის სამსახურიდან.
Tarixçi alim, Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının Əlyazmalar İnstitutunun Beynəlxalq Əlaqələr Şöbəsinin müdiri Fərid Ələkbərlinin Vatikan çalışmalarına həsr olunub. Fərid Ələkbərlinin 2010-cu ildən başlayan Vatikan çalışmaları sona çatmaqdadır. Artıq ilin əvvəlində Vatikan arxivlərində saxlanan Azərbaycana aid Əlyazmalar adlı kitab da çapdan çıxıb. Bir neçə il sürən araşdırmalar hansı istiqamətdə aparıldı? Tarixçi alim Vatikan arxivlərində Azərbaycana aid nələr tapdı? Fərid Ələkbərli Vatikan çalışmalarında hansı problemlərlə üz-üzə gəldi, hansı sürprizlərlə üzləşdi? Avropa missionerləri Azərbaycanda gördüklərini necə təsvir edirdi? Roma papası Şah Abbasa məktubunda nə yazırdı? Toz basmış əlyazmalar ifadəsi nə dərəcədə özünü doğruldur? Və nəhayət, Vatikan öz nəhəng xəzinəsini necə saxlayır, necə qoruyur, nəyə daha çox diqqət ayırır? Bu və bənzər suallara yarım saat ərzində iz proqramında cavab tapa bilərsiniz. Verilişin bələdçisi Vatikan arxivlərində Azərbaycan iz axtaran Fərid Ələkbərlidir. Fərid bəy, xoş gördük sizi.
Xoş gördük.
Kitab çapdan çıxdı.
Bəli.
Təbrik edirəm.
Çox sağ olun.
Gəlin, bilməyənlər üçün keçən yola bir nəzər salaq. Nə vaxtdan Vatikanın izinə düşdünüz? Necə oldu ki, izinə düşdünüz?
Vatikanda mənim o çalışmalarım 2010-cu ildən başlayır. Demək, bizim Vatikanla hökumətlər arası münasibətlərimiz, onların uzun müddətli tarixi var. Amma təxminən 2009-cu, 2010-cu ildən bunlar intensivləşib. Həm hökumət səviyyəsində, prezident səviyyəsində, həm Azərbaycan Mədəniyyət Nazirliyi səviyyəsində, həm də ki, Heydər Əliyev fondu səviyyəsində ora gediblər, gəliblər, Vatikan kitabxanasının müdürləri ilə görüşüblər, Vatikanın siyasi rəhbərliyi ilə görüşüblər və belə bir razılığa gəliblər ki, Vatikanla mədəni əməkdaşlıq inkişaf olmalıdır. Və bununla əlaqədar Vatikanda saxlanılan Azərbaycana aid sənədlər Azərbaycana getirilməlidir, amma ilk öncə o sənədlər tapılmalıdır və araşdırılmalıdır. Və mənə təklif olundu Azərbaycan Mədəniyyət Nazirliyi tərəfindən və Vatikan Apostol kitabxanasında və Vatikanın məhfi arxivlərində bir araşdırma aparım və orada saxlanılan Azərbaycana aid sənədləri aşkar edim və onların surətlərini Bakıya getirim. 2010-cu ildə Mədəniyyət Nazirliyinin xətti ilə mən oraya getdim və Vatikan kitabxanasının rəhbərliyi ilə, yəni Vatikan Apostol kitabxanasının prefekti, yəni müdürü Cezare Passini ilə görüşdüm. Bir də ki, məhfi arxivlər kitabxanasının demək rəhbərliyi ilə görüşüm oldu. Sonra Heydər Əliyev fondu tərəfindən də bu araşdırmalara dəstək verildi və onlar maliyyələşdirildi və beləliklə də mən 2011-ci ildən başlayaraq burada uzun müddətli səfərdə oldum və o səfərlər 2014-cü ilə qədər davam etdi və bu müddətdə orada saxlanılan Azərbaycana aid əlyazmalar tapıldı, aşkar olundu. Onların surətləri Azərbaycana gətirildi. Bunlar həm kitablardı, orta əsr kitabları, həm də ki sənədlərdir. Sənədlərdən danışanda biz daha çox məktubları, yazışmaları, rəsmi fərmanları, Vatikan rəhbərliyinin, papaların, kardinalların, misionerlərin Azərbaycanla bağlı məktubları, onların demək hesabatları, bir də ki Azərbaycan da tərkibində olan dövlətlərin, o cümlədən orta əsr Azərbaycan dövlətlərinin və qədim Türk imperiyaların ki onların mərkəzləri Azərbaycanda yerləşib, Təbrizdə, Gəncədə, Naxçıvanda və başqa şəhərlərdə, məsələn Atabəylər dövləti də daha çox Səfəvilər dövləti, Ağqoyunlu dövləti və İlxanilər dövləti və bunların rəhbərlərinin Roma papaları ilə yazışmaları, bax onların surətləri tapıldı, o surətlər Azərbaycana gətirildi. Ondan başqa Azərbaycan müəlliflərinin orta əsr zamanları Azərbaycan ərazisində yaşamış müəlliflərin müxtəlif dillərdə, o cümlədən ərəb, fars və türk dillərində yaratdığı kitablar, o cümlədən məsələn müxtəlif fənlər üzrə, tibb üzrə, riyaziyyat üzrə, ilahiyyat üzrə və başqa sahələr üzrə əsərlər, bir də ki Azərbaycan klassiklərinin, Nizaminin, Füzulinin, Nəsiminin, Mahmud Şəbustarinin və bir sıra indiyə qədər məlum olmamış orta əsr müəlliflərinin, orta əsr Şirvan müəlliflərinin və Cənubi Azərbaycandan, İrandan olan müəlliflərin, bunların əsərləri tapıldı, onların surətləri çıxarıldı, elektron surətləri və disklərə yazılıb Azərbaycana getirildi və həm Azərbaycan Respublikasının Mədəniyyət Nazirliyinə, həm də Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının Əlyazmalar İnstitutuna təhvil verildi.
Böyük bir xəzinədən danışdı Sərt bəy. İlk gedişinizdə belə bir xəzinə ilə qarşılaşacağınız ağlınıza gəlirdimi?
Əlbəttə ki, mənim xəbərim var idi ki, Vatikan arxivləri dünyanın ən iri, ən böyük arxivlərindən biridir. Ümumiyyətlə Azərbaycan əlyazmalarından danışanda, Azərbaycan əlyazmaları deyəndə isə biz Azərbaycan ərazisində və yaxud Azərbaycan müəllifləri tərəfindən yaradılmış əlyazmaları nəzərdə tuturuq. Bunlar dünyanın çox yerində var. Təkcə Vatikanda deyil. Avropanın elə bir iri əlyazma xəzinəsi yoxdur ki, orada Azərbaycana ait sənədlər tapılmasın. Və bir sıra şərq əlyazma topluluqlarında da onlar var. Lakin Vatikan bu əlyazma xəzinələrinin arasında özünə məxsus yer tutur. Çünki Vatikan Apostol kitabxanası dünyanın ən iri kitabxanalarındandır. Burada milyonlarla kitab və əlyazma əsəri saxlanılır və bu əlyazma toplusunun əsası hələ Roma İmperiyası dövründə qoyulmuşdu, Katolik kilsəsi yaradılanda. Lakin sonra biraz pərakəndə düşmüş və 15-ci əsrdə yenidən bərpa olunmuşdu və sonra da iki hissə bölünmüşdür. Məhvi arxivlər, bir də ki Apostol kitabxanası. Məhvi arxivlərdə daha çox sənədlər saxlanılır. Papaların rəsmi yazışmaları, onların sənədləri. Apostol kitabxanasında isə daha çox kitablar. Qədim Misir papiruslarından tutmuş, hətta gil löfəciklərdən, məsələn tutaq ki, Şumer dövrünə aid qədim pergamentlərdən tutmuş, orta əsr həm xristiyan, həm müsəlman, həm yahudi, həm buddist, həm yapon əlyazmalarına qədər burada müxtəlif yazmaların olmasını mən bilirdim və bilirdim ki, sözsüz ki, orada müsəlman dünyasına aid minlərlə əlyazma var. Və harada ki, müsəlman dünyasına aid minlərlə əlyazma var, sözsüz ki, onların arasında Azərbaycana aid əlyazmalar da olmalıdır. Niyə görə? Əgər biz tutaq ki, Fars əlyazmalardan danışırıqsa, Fars əlyazmalarının tərkibi 20% Azərbaycana aid müəlliflərdən ibarətdir. Çünki bunlar Təbrizli müəlliflərdir, Zəncanlı müəlliflərdir, Marağalı, Ərdəbilli və s. müəlliflərdir. Amma bütün o xarici topluluqlarda bunlar Fars əlyazmaları, İran əlyazmaları kimi gedir. Əlbəttə ki, Azərbaycan əlyazmaları haqqında heç bir məlumat yox idi. Onlar bütün əlyazmaları 3 hissəyə bölürdülər. Türk əlyazmaları, Fars əlyazmaları, bir də ki, Ərəb əlyazmaları. Mən müsəlman dünyasının əlyazmalarını nəzərdə tuturam. Onların arasında Azərbaycana aid əlyazmaların olub-olmaması məlum deyil idi. Amma mən əmin idim ki, onlar var. Amma bəzi əlyazmalar haqqında bizim məlumatımız var idi. Məsələn, tutaq ki, biz bilirdik ki, Dədə Qorqud eposunun iki qədim əlyazmalarından biri Vatikanda saxlanılır və onun surəti artıq Azərbaycana gətirilmişdi bundan əvvəl. Və bizim Əlyazmalar İnstitutuna təhvil verilmişdi. Təqdimat mərasimində Heydər Əliyev də iştirak eləmişdi və bu çox belə təntənəli surətdə bizə təqdim olunmuşdu. Lakin belə əlyazmalar, Vatikandan gəlmiş əlyazmalar onlar tək idi. Yəni demək olar ki, Dədə Qorqud'dan başqa əlyazmalar bizdə yox idi. Biz bilirdik ki, hansısa əlyazmalar var, amma bu məsələ ilə heç kim məşğul olmurdu. Məndən qabaq oradan Ermənistanın, Gürcüstanın və hətta Orta Asiya dövlətlərinin tədqiqatçıları artıq olmuşdular. Lakin mən birinci tədqiqatçı oldum Azərbaycandan ki, oraya gedə bildiyim belə bir imkan qazandım və orada Azərbaycana aid əlyazmaları yavaş-yavaş, yəni bir neçə il ərzində, əlbəttə ki, fasilələrlə, bir neçə eyzaniyyət ərzində onların əksəriyyəti, amma 2012-ci ildə tapıldı. 2013-14-cü ildə əlavə əlyazmalar və sənədlər tapıldı və onların surətləri əlyazmalar üstündə getirildi.
Çətin olmadı sizə? Yəni, çox nəhəng bir işdir və tək başına.
Necə deyim sizə? Əlbəttə ki, çətindir. Amma işin metodologiyası, metodikası çox böyük rol oynayır. Sən əvvəlcədən bilməlisən, sən işi necə qurmalısan və axtarışı hansı kriteriyalar üzrə aparmalısan. Yəni, onu biləndən sonra artıq məsələ biraz yüngülləşir. Amma əsas çətinlik ondan ibarət idi ki, doğrudan da nəhəng bir problem idi qarşımda duran ki, Vatikan əlyazmalarının tam kataloqu və kartotekası mövcud deyil. Nə məhvi arxivlərdə, nə də Apostol kitabxanasında. Yəni, onlarda sözsüz ki, kataloqlar var. Amma o kataloqlar əlyazmaların təxminən bir 20%-ni əhatə eləyir. 80%-i işlə heç yerdə qeyd olunmayıb. Onların mövcudluğu haqqında, bəlkə də o kitabxananın əlbəttə ki, müdiriyyəti neysə bilir, bəlkə onların hansısa başqa siyahıları var, amma istifadə üçün təqdim olunan, yəni bilinən kataloqlarda onlar haqqında heç bir məlumat yoxdur və onlardan soruşanda ki, başqa əlyazmalar necə oldu? Onlar deyirlər ki, bizim əlyazma fondumuz həddindən artıq böyükdür, ştatımız sizə balacadır. Ona görə vaxtımız çatmıyor ki, bunların hamısını kataloqlaşdıraq indiyə qədər. Ona görə də belə bir məsələ ortalığa çıxır ki, əlbəttə ki, bir çox əlyazmaları sadəcə oradan götürüb, onları vərəqləyib, onların məzmunu ilə tanış olub, onların Azərbaycana aid olub-olmamasını müəyyənləşdirməli olmuşam. Bu da ki, asan iş deyil, çünki orta əsr əlyazmaları çox mürəkkəb xətt növləri ilə yazılıb, müxtəlif dillərdə yazılıb. Bir də ki, onların bəziləri naqisdir. Əlyazmalar var ki, məsələn, tutaq ki, zədələnib. Mətnin əvvəli oxunmur. Niyə görə? Çünki orta əsr əlyazmalarında kitabın üst qabığında müəllifin adı göstərilmirdi. Üst qabıq adətən boş idi, dəridən hazırlanırdı adətən. Onun üzərində yalnız medalyon deyirlər, belə bir naxış var idi. Bir də ki, cürbəcür şeylər ola bilərdi. Bəzəklər ola bilərdi, ornamentlər. Amma müəllifin adı, sonra katibin adı, hansı ki onu köçürmüşdü öz əli ilə, o demək kitabın içində göstərilir. Yəni sən başlayırsan kitabı oxumağa, təxminən bir 20-30 sətirdən sonra hardasa mətnin içində yazılır ki, bu bəndəyi xəqir filankes hökmdarın tapşırığı ilə filan kitabı yazıb və orada adını yazır. Bəzən də olur ki, həmin o hissə vərəq cırıq olur, hardasa cırılıb, yoxsa ki üstünə mürəkkəb tökülüb, yoxsa nə, və həmin o müəllifin adını artıq oxumaq olmur. Katibin adı isə o adam ki, o əlyazmanı köçürüb, onun adı adətən əlyazmanın axırında yazılır. Axırında belə üç gün şəkildə belə bir deməli mətn var ki, kitabı tamamlayır, ona kolofon deyirlər. Həmin o kolofonda katibin adı yazılır və bir də ki, şey yazılır. Demək, bu kitab hansı şəhərdə, nə vaxt, hansı tarixdə köçürülmüşdür. Əlbəttə ki, hicri tarixi ilə göstərilir. O da ki, bəzən olur ki, bəzi kitablarda kolofon yoxdur, göstərilmir və yaxud da ki, son səhifə itib batıb. Yəni, bunları müəyyənləşdirmək üçün əlbəttə ki, bəzən görürsən ki, üz qabığı var, amma birinci səhifəsi yoxdur. Demək, müəllif bilinmir. Sən gələk indi bunun məzmununu oxuyasan və başqa kitablarla tutuşdurub bunun nə kitab olmasını üzə çıxara biləsən.
Adətən əlyazmalardan danışanda deyirlər toz basmış əlyazmalar. Vatikanda necə idi Fərid bəy? Əlyazmalar toz içində idi.
Əslində əlyazmalar hər yerdə toz içindədir, amma bununla yanaşı əlyazmalara xidmət də göstərilir. Yəni xüsusi laboratoriyalar var ki, onları tozdan təmizləyirlər. Xüsusi dərman vurulur ki, onları müxtəlif böcəklər, müxtəlif qurtlar onları yeməsin və xüsusi temperatur və rütubət rejimi var ki, o rejimdə onlar saxlanılır ki, xarab olmasınlar, kif atmasınlar, çürüməsinlər. Orada müxtəlif mikroorqanizmlər, müxtəlif mikroblar onlara təsir eləməsinlər. Sözsüz ki, xidmət eləyirlər. Amma bir çox əsərlər onların vəziyyəti heç də yaxşı deyil idi. Onları demək nəzərdən keçirəndə orada Azərbaycana aid əlyazmaların təxminən bir 50-60% çox pis gündə idi. Nə mənada? Məsələn, əlyazmanı götürürsən, görürsən ki, demək cildi cırılıb, səhifələri isə qarışıb. Bilinmir birinci səhifəsi hardadır, axırıncı səhifəsi hardadır. Yəni bunların hamısını tapıb yığmaq lazımdır. Və yaxud ki, səhifələrin yarısı mövcud deyil, və yaxud ki, yarısı cırıqdır. Və yaxud ki, bunları tikiblər, amma düz tikməyiblər. Bəzilərini, məsələn, qurt yiyib, kif atıb, belə baxırsan, heç bir onların nə restorasiya olunub, nə bir şey. Onlarda da soruşanda da onlar deyirlər ki, bizim fondumuz çox zəngindir, bizim hələ imkanımız çatmayıb ki, bütün əlyazmaları bərpa eləyik. Amma bir hissəsini bərpa eləmişdilər. Özdə ki, onlar daha çox öz əlyazmalarının bərpasıyla başlamışdılar. Latın, Yunan dillərində yazılmış. Müsəlman əlyazmalarının yalnız bir hissəsini onlar bərpa eləmişdilər. Demək olar ki, 90% bərpaya bunların ehtiyacı var idi. Və bundan sonra da ki, mən Hünər Akademiyasına və Əlyazmalar İnstitutuna və Mədəniyyət Nazirliyinə Heydər Əliyev Fonduna bunun haqqında məlumat da verəndən sonra Heydər Əliyev Fondunun da rəhbərliyi belə bir qərara gəldi ki, bu əlyazmaların bərpasını maliyyələşdirilsin. Və Azərbaycan pulu hesabına artıq bu əlyazmaların bir hissəsi bərpa edilib. Demək olar ki, 80%. Əlyazmaların 80% bərpa edilib, 20% indi bərpa edilir. Yəni onlar özləri bərpa edirlər. Amma demək maliyyə Azərbaycandan gəlir. Belə, bir də ki, o əlyazmaların rəqəmli surətləri hazırlanır. Yəni ki, Azərbaycan tərəfinin fondun dəstəyi ilə. O surətlər hansılarını ki, mən orada sifariş eləyib buraya getirmişəm, o surətlər iş üçün çox gözəl yarayır. Yəni ki, onları oxumaq olar, onları çap eləmək olar. Amma bir də var ki, çox yüksək keyfiyyətli surətlər, rəqəmli surətlər ki, onlar demək olar ki, dəqiq əlyazmanı əks etdirir. Siz onları kompüterdə, məsələn, tutaq ki, 500 dəfə böyülə bilərsiniz və orada olan ən kiçik çizgileri siz artık görürsünüz. O orijinalın demek olar ki çok dakik sureti. Mesela bu orijinal içse ona bir şey olsa, yani bunun esasında neyse bir tesevvür onun hakkında yaratmak olar. Böyle bir kopyaları da onlar hazırlıyorlar indi hal hazırda Vatikan'da. Bu yakınlarda ben yine de Vatikan'da olmuşam ve Vatikan rehberliğiyle görüşmüşem. Orada olan zaman ben Azerbaycan'a ait el yazmaları araştırmaktan elave hem de ki orada saklanılan Türk dilli el yazmaların katalogunu hazırlamışım. Demek iş orasındadır ki orada saklanılan Türk dilli el yazmalar var. Hem Azerbaycan müellifleri hem de daha çok Osmanlı ve bir hissesi Orta Asya, Cağatay dilinde, Qedim Özbek dilinde müxtəlif Türk dilli xalqların, o cümleden Azerbaycan müelliflerinin, bir de ki Uyghur müellifleri de var. Yani bütün Türk dünyası onların el yazmaları var orada. Bu el yazmaların da tam katalogu mevcut değildi. Niye göre? Yani onların təxminən 30%'ına kadar kataloglaştırılmıştı. 70% ise kataloglaştırılmamıştı. Ve ben orada olanda o kataloga düşmemiş. Katalog düşmemiş el yazma ne demeydi? Yani el yazma var. El yazmanın nömrəsi kompüterde qeyd olunub. Ve yazılıb ki o Türk dilli el yazma. Ama onun ne müellifi məlumdur. Ne adı məlumdur. Ve ne sahə özrədir. Hansı ölkədə yarar hiçbir şey məlum. Sadece bilinir ki bu Türk dilidir. Ben bunları getirip bir başladım öğrenməyə. Ve bunların ilkin təsvirini tərtib elədim ki bunların katalogu tam olsun. Ve xalq hazırda o katalog hazırdır. Hem Vatikanda hem de burada. Ve çok yuman ki nəşr olunacaq birazdan sonra. Ondan sonradaki Vatikanda Türk dilli el yazmaların katalogu, tam katalogu mövcud olacaq inşallah.
Azadlıq Radiosundasınız, İZ proqramını dinləyirsiniz. Tarixçi alim Fərid Ələkbərli 2010-cu ildən başlayaraq Vatikanda yezamiyyətdə olub. Səfərlərin əsas məqsədi Vatikan məxfi arxivlərində Azərbaycana ait tarixi sənədlərin aşkarlanması və araşdırmaya cəlb olunması idi. Nəticədə Vatikan Apostol kitabxanasında və məxfi arxivdə saxlanan Azərbaycana ait çoxlu sayda əl yazma və tarixi sənədlər aşkarlanıb. Vatikan Apostol kitabxanasından tapılan 400-dən çox qədim əl yazma tədqiqata cəlb olunub. Kitabxanada orta əsr Azərbaycan müəlliflərinə məxsus 80 qədim əl yazma və çox sayda xəritə tapılıb. Onların arasında məşhur Azərbaycan müəlliflərinin Nizami, Füzuli, Nəsimi, Şəbüstəri, Sührəverdi və başqalarının eyni zamanda indiyədək adı bizə məlum olmayan orta əsr müəlliflərinin əsərləri var. Proqramımızın qonağı Fərid Ələkbərlidir. Dediğim gibi çok nəhəng bir işi bacarmışsınız. Teşekkür ederim buna göre size. Fəhr Bey, bütün el yazmalardan danıştınız. Türk dilli el yazmalardan, kataloglardan. Bütün işlerin içinde sizi en çok təəccübləndirən, marağınızı çəkən ne oldu?
Bu el yazmaların arasında təəccübləndirən məsələ odur ki, məsələn, mən bir şey fikir verdim ki, o dövrdə biz çox bizim müəlliflərimiz kirəşirlər ki, bu Azərbaycan el yazması anlayışı ümumiyyətlə mövcud deyil idi orada. Elbette ki Azerbaycan el yazması bir grup kimi, bir sistem kimi orada mövcud deyil. El yazmalar tutaq ki, Ərəb, Türk ve Farslara bölünür. Ama bir sıra orta əsr əsərlərinin Azerbaycanlı əsəri olduğu orada qeyd olunur. Demek onların öz sənədlərində. Məsələn, orada bir şey mənə təəccübləndirdi ki, Kitab-ı-Dədə Qorqud əsəri orada Azerbaycan eposu kimi göstərilir. Baxmayaraq ki, ümumiyyətlə Türk dilli xalqların və daha çox Oğuzların və tutaq ki, Azerbaycan Türkmen ve Türkiye'nin ortak elbette ki irsidir. Evet. Ama biz biliriz ki bu hadiselerin büyük bir kismi hadiseler esasen Kafkaz'da ve Azerbaycan arazisinde cereyan edip. Ama biz bunu biliriz. Ama Vatikan'ın da bunu itiraf etmesi ve yazılması ki Azeri dilinde demek yazılı bu lingua Azeri orada yazılıp yani Kitab-ı Dədə Qorqud Nəsiminin de Azerbaycan dilinde yazılması Azeri yazılıp ki Türkçe Azeri Türkçesinde yazılıp Şah İsmail Xətainin şiirlerini de Azeri Türkçesinde olduğunu onlar itiraf edirlər. Bir de ki, demek orada bir sıra orta əsr müəlliflərimiz var ki, onların dili de Azeri Türkçesi kimi orada qeyd olunur. Xüsusən de Rossi tərəfindən. Bunların belə bir tədqiqatçısı var, Ettore Rossi, türkoloq. Onlar bu əsrlərin çoxunu Türk əsərləri kimi göstərir. Sonra təəccübləndirən bir de odur ki, bu orta əsr, deməli, misyonerləri ki, Azərbaycanda olublar o dövrdə, onlar nə dərəcədə diqqətli olublar və nə dərəcədə burada cərəyan edən hadisələri dəqiqliklə təsvir ediblər. Yəni onların təsvirləri o dərəcədə dəqiqdir ki, o təsvirlər əsasında biz o dövrdə Azərbaycanda iqtisadi vəziyyəti, siyasi vəziyyəti və hətta demək orada mövcud olan bizim tarixi abidələrimizin mövcud olmuş formasını bərpa eləyə bilərik. Məsələn, tutaq ki, Şamaxıda mövcud olmuş türbələri təsvir eləyəndə onlar orada hətta türbədə neçə pilləkan var? O pilləkanın hündürlüyü nə qədərdir? Onun eni nə qədərdir? Üstünə hansı rəng çəkilmişdi? Harda, məsələn, qopmuşdu, harda qopmamışdı? Çaydan və yaxud da ki, hansı məsafədə yerləşir filan, məsələn, abidə? O çayın dərinliyi nə qədərdir? Bu çayın dərinliyi ortasında nə qədərdir? Bazarda tutaq ki, ərzaqların qiyməti, məsələn, yumurta neçəyədir? Məsələn, tutaq ki, Şamaxıda yumurta neçəyədir? Və yaxud da ki, Şamaxıdan o tərəfə Şabranda yumurta neçəyədir? Məsələn, toyuq neçəyədir? Məsələn, xalça neçəyə satılır? Bütün hamısını bunları bula tam dəqiqliyi ilə bu bir tərəfdən əlbəttə ki, bu adamları bura ona görə göndəriblər ki, bunlar burada məlumat yığırdılar. O məlumatlar da Vatikanın ona qədər lazım idi ki, bu Azərbaycanda olan iqtisadi, siyasi vəziyyəti düzgün qiymətləndirilsin. Təkcə Azərbaycanda əlbəttə yox, yəni ki, bütün regionda. Ki burada artıq demək xristian dininin yayılmasının, misionerlik fəaliyyətinin strategiyasını düşünsünlər. Bir də ki bu əraziləri demək Vatikanın maraqları üçün necə istifadə etmək olar? Bir də ki, hökmdarlarla demək söhbətlər, hökmdarların bir-birinə münasibəti, əhalinin millətlər arası münasibətləri, necədir, kim kimi sevir, kim kimi xoşlayır, kimin kimi ilə ədavəti və dostluğu var. Yəni ki, lazım olanda hansısa padşahlarımı, xanlarımı, hansısa millətlərimi bəlkə də bir-birinə qarşı vursunlar ki, beləliklə də öz təhlükəsizliyini təmin etsinlər. Və ümumiyyətlə bu Avropalılara xas olan bu dəqiqlik, səliqə,
əsrlərdən gəlir belə.
Əsrlərdə indiki Avropa, müasir Avropa Avropanın bəlkə də ki tərəqqisi, onların bu səliqəsi, onların bu sistem üzrə düşünmək, xırdalıqlara böyük əhəmiyyət vermək,
tarixə münasibət
bunlardan qaynaqlanır. Belə laqeyd münasibət, yəni səliqəsiz münasibət heç yerdə görmədim. Əlbəttə ki, bütün bu məlumatların toplanması çox böyük zəhmət, çox böyük diqqət, çox böyük çalışqanlıq tələb eləyirdi ki, bunlar da ki bütün bunlara gedirdi və yerli dilləri də çox gözəl bilirdilər. O misyonerlərin çoxu həm türk dilində, həm fars dilində, həm ərəb dilində çox gözəl danışırdılar. Və yaxud heç olmasa o dillərdən birisini bilirdilər və yerli əhali ilə çox gözəl təmas da qura bilirdilər. O dövrdə Azərbaycanda xristian icmaları da olub. Xüsusən də ki, 6-cı əsrdən bu yana, 11-ci əsrə qədər Nestori, yəni Nestorian kilsəsi çox güclü olub. O da ki, Azərbaycana daha çox, düzdür, əvvəldən də mövcud idi, daha çox Uyğurlardan gəlib və demək o İlxanilər dövründən və onların mərkəzi də Təbriz yerləşib, sonra da bir müddət Süleymaniyədə və Marağada da yerləşib və demək olar ki, dünyada olan Nestorianlara mərkəzi Azərbaycanda yerləşən Nestori Patriarxı rəhbərlik eləyib. Onlar katolik olmasalar da onların da Vatikan kilsəsi ilə sıx əlaqələri olub. Ondan öncə onlar Alban kilsəsi ilə də hansısa münasibətlər yaratmağa çalışırdılar. Əlbəttə çalışırdılar ki, katolik dini Azərbaycanda yayılsın və Qafqazda yayılsın, İranda yayılsın. Düzdür, buna çox da nail ola bilmirdilər. Daha çox erməniləri, aysorları və gürcüləri istəmək istəyirdilər və hətta 20-ci əsrin əvvəllərinə qədər burada katolik misyonerlərinin fəaliyyəti gedirdi. Bunun haqqında az məlumat var, amma xalq hazırda onlar katolik məktəblərini şeydə də açmışlar, Təbrizdə də, Urmiyədə də, Xoyda da və bir sıra aysor əhalisi və erməni əhalisinin katolik dininə çevrilməsi haqqında və çox böyük pullar da hətta Azərbaycan SSR-inin tərkibində də, onun ərazisində də necəsə bunlar fəaliyyət göstərə bilirdilər. Çünki orada bir məlumatlar var ki, hətta Azərbaycanda Sovet hakimiyyəti qurulandan sonra da Roma Katolik Kilsəsinin misyonerləri bu ərazidə fəaliyyət göstərirdilər. Çox maraqlı məlumatlardır. Çünki o dövrdə ki, o repressiyalar dövründə və Komünist Partiyası hər şeyi ki, əhatə eləyirdi və dinə qarşı belə mübarizə aparırdı. Onların fəaliyyət göstərməsi çox belə təəccüblüdür.
Fərid bəy, bu 5 ildə sizin Vatikan səfərinizlə bağlı çoxlu verilişlər hazırladıq. Və bir dəfə sizə sual vermişdim hökmdarların yazışmaları ilə, Vatikanla yazışmaları ilə bağlı. Bizə bir nümunə yenə deyə bilərsinizmi? Məsələn, biz görək bizim hökmdarlar nə yazırdılar Vatikana, nə istəyirdilər? Ən maraqlısını lütfən.
Deməli, Roma papasının Şah Abbas'a bir məktubu gəlib çıxıb bizim dövrümüzə Səfəvilərdən və o məktubda, məsələn, o Romada, Vatikanda öldürülmüş Səfəvi elçilerinin talihinden yazır. Çünkü orada Hüseyin Kulu Bey adında bir elçi var idi, gönderilmişti Vatikan'a. Onu da orada hansısa konflikt zemininde Vatikan'da öldürmüştüler. Ve Papa öz mektubunda Şah Abbas'tan üzr istiyor ve yazır ki bizim əlaqələrimiz həmişə mehriban olub, dostluğumuz olub həmişə. Biz həmişə dost olmuşuq, qardaş olmuşuq, birimizi çox istəyirik. Mən bunun qarşısını ala bilmədim. Məndən asılı olan şey deyil, amma mən ümid edirəm ki, gələcəkdə də bizim münasibətlərimiz həmişə mehriban olacaq və s. və s. O da çox belə istiqanlı bir məktub idi. O burası, məsələn, tutaq ki, fərman var. O fərman Abaqa xanın, Abaqa xan da ki, Azərbaycanı idarə edən Elxani hökmdarlarından idi. Elxanilər də 14-cü əsrdə Azərbaycanı idarə ediblər. Onun demək Romadan gəlmiş Vatikan elçilərinə verdiyi fərmanlardır. Bu fərmanlar vəzifəsində onlar İlxanilər dövlətinin hər hansı ərazisinə gedə bilər və orada məskunlaşa bilərlər. Məktubların bir hissəsi Səfəvilərin Roma ilə, Roma Katolik kilsəsi ilə və Roma dövləti ilə hərbi əməkdaşlığına aiddir. Çünki biz bilirik ki, orada müxtəlif müharibələr gedirdi və Osmanlı Səfəvi müharibələri zamanı da Vatikan kilsəsi bu konfliktdən bəhrələnib Səfəviləri və ümumiyyətlə Türkiyənin rəqibi olan başqa Türk dövlətlərini öz müttəfiqi sayıblar və onlardan istifadə etməyə çalışıblar və bu dövlətlər də buna müqavimət göstərməyib, əslində onlar da Vatikandan yararlanmağa çalışıblar. Çünki Osmanlı o dövrdə o qədər güclənmişdi ki, həm Vatikan üçün bir təhlükə idi, həm də ki Aqoyunlu dövləti üçün, həm sonralar Səfəvi dövləti üçün bir rəqib idi. Ki siyasətdə də ki seçirsiniz ki şey yoxdur, yəni dostluq, yaxınlıq və s. belə bir şey. Əbədi dostluq yoxdur. Heç o dövrdə etnik məsələlər də çox da vacib deyil idi. Türk həmrəyliyi də yox idi. Çünki ümumiyyətlə etnik məsələlər öndə deyildi. Bütün Türk dövlətləri hamı bir-birinə müharibə aparırdı. Niyə görə? Çünki orada başqa dövlət yox idi. Bütün dövlətlər demək olar ki Türk dövlətləri idi. Onlar bir-birinə müharibə aparmasaydı kim ilə müharibə aparacaqdılar? Bəlkə tutaq ki o Moğollar dövləti Hindistanda böyük Moğollar dövləti Türk dövləti idi. Demək olar ki Qaraqoyunlu, Ağqoyunlu, Səfəvi dövlətləri Türk dövlətləri idi. Sonra Osmanlı dövləti Türk dövləti idi. Sonra Teymurun imperiyası Türk dövləti idi. Hətta Misri idarə edən Tulunilər və Məmlüklər onlar Türk əsilli idilər, Qıpçaq əsilli idilər. Hamı bir-biri ilə müharibə aparırdı. Və Vatikan da sözsüz ki bundan istifadə etməyə çalışırdı.
Davam mı? Yəni, kitab çıxdı. Əl yazmaların üzərində son tamamlama işləri gedir, söylədiniz. Bundan sonra nə olacaq?
Bundan sonra, deməli, kataloq nəşr olmalıdır. Həm Azərbaycan əl yazmalarının tam kataloqu, hansı ki orada saxlanılır, həm də ki, orta əsr Azərbaycana aid sənədlərin kataloqu, bir də ki, türk dilli əl yazmalarının tam kataloqu nəşr olmalıdır. Bundan sonra isə Avropanın başqa əl yazma xəzinələrində Azərbaycana aid əl yazmaların axtarılması, tapılması davam etməlidir. Məsələn, tutaq ki, Avstriya kitab kitabxanasında da, Milli Kitabxanasında mən olduğum orada çoxdur Azərbaycan aid əl yazmalar, Paris Milli Kitabxanasında və s. Amma heç yerdə Azərbaycan əl yazması anlayışı yoxdur. Bəli, onlar deyirlər ki, məsələn, tutaq ki, filan əsər Azəri türkçəsində yazılıb. Amma yenə də onu türk əl yazmaları sırasına salırlar. Ayrıca, yəni Azərbaycan əl yazması onlarda anlayışı yoxdur. Düzdür, biz deyirik ki, bu Azərbaycan əl yazması, dillər yaxşı əl yazma adı, amma sonra öz aralarında yəni buna ya türk, ya fars, ya da ərəb deyirlər. Niyə görə? Çünki onlar əl yazmaları dil üzrə bölürlər. Coğrafi və dövlət kriteriyasına görə yox. Məsələn, orada qədim Misir papirusları anlayışı var. Amma tutaq ki, orta əsr, məsələn, ərəb dilində yazılmış Misir əl, yaxsa Əl-Cəzair əl yazması, Tunis əl yazması və yaxud da ki, Suriya əl yazması, o anlayışlar da yoxdur. Bunların hamısını onlar salırlar ərəb əl yazmaları sırasına. Eləcə də tutaq ki, Əfqan əl və yaxud Pakistan əl yazması, yoxdur onlarda İran əl yazması. Əgər fars dilində yazılıbsa, salırlar bunu fars əl yazmaları. Ona görə də Nizamini bunlar salırlar fars əl yazmalarının içinə. Amma tutaq ki, Füzulini salırlar türk əl yazmalarının sırasına. Buna baxmayaraq onlarda Erməni və Gürcü və Efiop əl yazmaları bölmələri var. Niyə görə? Çünki bu millətlərin dilləri ilə demək olar ki, millətləri bir-birinin üst-üstə düşür. Yəni tutaq ki, Erməni əlifbasının öz əlifbası var və öz dili var. Yəni onu başqa bir şeyə salmaq mümkündür. Eləcə də Efiopdur, bir də Gürcüdür. Onu da başqa bir yerə və yaxud da Yunandır. Amma biz indi yəni onu artıq buna nail olmuşuq ki, artıq Azərbaycan əl yazmalarının bir fenomen kimi olmasını onlar artıq bilirlər. Çünki bizimlə əməkdaşlıq eləyirlər və onlara deyəndə ki, filan əl yazma Azərbaycan əl yazması da o qədər də təəccüblənmirlər.
Oldu Fərid bəy, mən təşəkkür edirəm sizə. Bir daha yolunuz açıq olsun.
Sağ olun, çox sağ ol, təşəkkür edirəm.
Sağ olun. Vatikan arxivlərində qorunan Azərbaycan əl yazmalarının izinə düşdük. Verilişin qonağı bir neçə ildir bu arxivlərdə Azərbaycan izi axtaran tarixçi alim Fərid Ələkbərli oldu. Bu iz bitti. Ben Apache Sevda İsmail'le ve Verilişin prodüseri Zeynal Mehmet'le sizinle bir haftadan sonra görüşeceğiz. Sağ olun, azatlığınızı getirmeyin.
Laparაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენ მოისმინეთ გადაცემა, რომელიც მომამზადეს ჩვენმა კოლეგებმა რადიო თავისუფლების აზერბაიჯანული სამსახურიდან. საქართველოს შეერაღებული ძალების პირველი ნაბიჯები.
Ну да, как говорится, я 900 კაცამდე და მსურველი მოვიდა დაახლოებით 7-8000.
Орад გაყოფილ гвардиელთა შეიარაღებული დაპირისპირების სავალალო შედეგი.
ჩვენმა ერთმანეთში გაკეთილება სუშეცვალა ყველაფერი.
ძმათა მკვლელი ომის ტკივილი, რომელიც არნელდება.
მე დაბირჯეთ, მე ვინც პირადად, ტყია მესვალა, სოტაპირ.
უსაფრთხოებისა და თავდაცვის საკითხები ფართო სპექტრით კობალიკლიგაძის საავტორო გადაცემაში დაბკოლების ზოლი. უსმინეთ ყოველ ოთხშაბათს სიხშირეზე FM 107.4 რადიო თავისუფლება.